Για το σημερινό podcast είμαι πολύ χαρούμενη και η αλήθεια είναι ότι το ονειρευόμουν από την αρχή που ξεκινήσαμε το pod.gr. Ο σχεδιαστής κοσμημάτων Γιάννης Σεργάκης, που είναι και ο σημερινός μου συνομιλητής, έχει όλα τα στοιχεία για να σε κάνει να ακούς αυτό το podcast με μία ανάσα και χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Είναι οξυδερκής, τρομερά ενδιαφέρον, έχει πολύ ωραίο χιούμορ και τόσο οι σκέψεις του όσο και οι ιστορίες που μοιράζεται σήμερα μαζί μας έχουν την λάμψη των διαμαντιών που ξέρει να χειρίζεται και να προσαρμόζει στα κοσμήματά του όσο κανένας άλλος. Επίσης, ο Γιάννης Σεργάκης αγαπάει πολύ το γυναικείο φύλο και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Η περιγραφή του για τη γυναίκα που φοράει τα κοσμήματά του νομίζω ότι τα λέει όλα.
Έχει προσωπικότητα. Δεν την ορίζουν τα πράγματα. Διαλέγει τη ζωή. Δεν την διαλέγει η ζωή.
Πολύτιμα σαν τα διαμάντια μέσα στα οποία και μεγάλωσε, είναι και τα λόγια του αναφορικά με το τι χρειάζεται να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα.
Για να επιβιώσουμε τουλάχιστον επιχειρηματικά, θα πρέπει να σκεφτόμαστε λιγάκι σαν παιδιά. Να έχουμε τον ενθουσιασμό και την έλλειψη του φόβου που έχουν τα παιδιά για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως έρχονται.
Γι' αυτό σας λέω να ακούσετε αυτό το podcast. Αξίζει! Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το Hashtag Still, ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας. Όπως εγώ. Η συζήτηση που ακολουθεί έγινε μέσω Skype λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα μαγαζιά μετά την καραντίνα.
Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι?
Καλά είμαι, δεν ξέρω, προβληματισμένος, αλλά αυτά τα περίεργα συναισθήματα που έχουμε όλοι μας γενικώς σε αυτή τη διαδικασία. Να σου πω την αλήθεια, με πήραν η κοπέλα που είναι στο οικονομικό και στο λογιστήριο στο γραφείο και μου είπε ότι ανοίγουμε και λίγο στεναχωρήθηκα. Γιατί ονειρευόμουν λίγο παραλία μέχρι να ανοίξουμε, επειδή ανεβαίνει και ο καιρός, ότι θα είχαμε και μια εβδομάδα ακόμη. Γιατί καθόμαστε εμείς από τις 14 Μαρτίου. Επομένως, μιλάμε για 14 του μηνός. Μέχρι 5 Μαΐου, εγώ έχω να κάτσω τόσο πολύ από το σχολείο, από διακοπή σχολείου.
Τώρα μου ήρθε μια απορία έτσι αυθόρμητη. Επειδή το γυναικείο φύλλο είμαστε και λίγο απρόβλεπτες και μέσα στην καραντίνα, περάσαμε από πολλές διακυμάνσεις, αλλά αυτό το καταναλωτικό όργιο, δεν σου λέω ότι άλλοι θέλουν να αγοράσει και 40 διαμάντια και 50 κοσμήματα, αλλά είχες μηνύματα και mail για το πότε επιστρέφεται, μήπως υπάρχει αυτό. Δηλαδή είχες τίποτα τέτοιες έτσι περίεργες ιστορίες ή υπήρξε πάυση?
Είχα όσον αφορά κάποια γεγονότα που θέλανε κάποιοι. Δηλαδή, κάποιον η κοπέλα γιόρταζε, κάποιον η γυναίκα είχε γενέθλια και ήθελε ο άντρας κυρίως να πάρει ένα δώρο μέσα σε αυτό το διάστημα. Τώρα δεν το συζητάμε. Είμαι σε έναν δρόμο στη Βαλαωρίτου στην Αθήνα, ο οποίος μισός δρόμος είναι καφέ και παραπάνω. Το υπόλοιπο δρόμος έχει καταστήματα με mega brands που κυρίως απευθύνονται σε ξένους. Δεν απευθύνονται τόσο πολύ σε Έλληνες. Σε Κινέζους, σε Αμερικάνους. Τα καφέ θα είναι κλειστά. Ένας δρόμος που έχει πολλή ζωή. Δεν θα έχει ζωή και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι άμα εμφανιστεί Κινέζος στη Βουκουρεστίου, ο κόσμος θα τρέχει πανικόβλητος, αριστερά-δεξιά. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλά, γενικότερα δεν ξέρω τι θα γίνει. Και νομίζω ότι όποιος λέει ότι ξέρει, λέει βλακίες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ πρωτογνώρο που ζούμε. Και όσο να το βλέπουμε και να σου λέω και εγώ ότι θα ήθελα να είχα πάει για μπάνιο μια εβδομάδα παραπάνω, είναι ένα περίεργο συνέστημα. Δηλαδή ακούω πολύ κόσμο με στομαχικά προβλήματα, ενώ είναι cool και όλα αυτά, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει, δεν ξέρω να το ξαναζήσουμε. Σε μια γενιά που έχει κινηθεί από δεκαετία του 70 και μετά, που ο πόλεμος και όλα αυτά ήταν κάτι μακρινό και κάπου αλλού, το τι μας συμβαίνει δεν νομίζω ότι ξέρουμε να το διαχειριστούμε.
Γιάννη, με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνη. Θέλω να σου πω ότι αφορμή για αυτό το podcast που κάνουμε σήμερα μαζί, πέρα από ότι μου αρέσει πολύ η δουλειά σου, είναι ότι νομίζω 3 εβδομάδες αφού είχε ξεκινήσει όλη αυτή η κρίση, λάβαμε ένα mail από σένα, όπου μοιράστηκες μαζί μας κάποιες έτσι προσωπικές σκέψεις, συναισθήματα. Μας επικοινώνησε στην απόφασή σου ότι θέλεις να ενισχύσεις οικονομικά με το δικό σου τρόπο, με τις δικές σου δυνατότητες στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Και κλείνοντας αυτό το mail, που ήταν έτσι συναισθηματικά πολύ ωραία φορτισμένο, γιατί σε θεωρώ και διανοούμενο εσένα, εγώ προσωπικά, έγραψες κάτι πολύ συγκινητικό και επίτηκο. Θα μου το επιτρέψεις να το πω? Έγραψες λοιπόν στο τέλος ότι αυτό που κάνεις είναι μια κίνηση που μπορεί να μοιάζει σαν σταγόνα στον ωκεανό, όμως ο ωκεανός γεμίζει από σταγόνες. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να μοιραστείς αυτά τα πράγματα και να πάρεις και αυτή την απόφαση?
Κοίτα, γενικώς εμείς με τα newsletter δεν είμαστε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε μία άποψη, όπως έχουμε και με τα κοσμήματα, ότι δεν βομβαρδίζουμε, δεν πουσάρουμε και δεν κάνουμε πράγματα γρήγορα μόνο και μόνο για να τα κάνουμε. Ξέρεις, το κόσμο έχει μια περίεργη σχέση με τη μόδα και έχει μια περίεργη σχέση και με τη σταθερότητα. Γλύφει τα όρια της μόδας και από την άλλη αυτή τη στιγμή θεωρείται και κάτι πάρα πολύ σταθερό, γιατί ασχολείται με αυτό που λέμε commodity, δηλαδή ασχολείται με χρυσό. Είναι ένα δείγμα σταθερότητας και ένα δείγμα ασφάλειας όποιος το κατέχει. Είναι ένα asset. Το Ίδρυμα Pasteur λειτουργεί σχεδόν έναν αιώνα στην Ελλάδα και ήθελα να δώσω κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα εξαρτιόμαστε από αυτούς. Ήθελα να επισημάνω κυρίως με αυτή την κίνηση τη δύναμη αυτών των ανθρώπων και την ανάγκη που τους έχουμε και πρέπει να τους αναδείξουμε. Νομίζω ότι αυτό που θα μας σώσει για την επόμενη φάση είναι τα καινούργια πρότυπα.
Γιάννη, με βάση αυτά που είπες, τι πιστεύεις ότι θα μείνει μετά από όλο αυτό που ζήσαμε? Θεωρείς ότι θα υπάρξει μια αιμονή, δηλαδή ότι το καινούργιο πρότυπο θα έχει λίγο περισσότερο ανθρωπιά και ποιότητα μέσα?
Αυτή τη στιγμή περνάμε το μεσοδιάστημα που είναι το χειρότερο σημείο. Κατά τη γνώμη μου, είναι πρακτικός ο λόγος που δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Για το λόγο ότι πιστεύω το πρόβλημα αυτής της κατάστασης που ζούμε και που ζούσαμε και πριν είναι ο υπερπληθυσμός. Δεν γινότανε να συνεχίσουμε τον τρόπο ζωής με sustainability και να βρίσκαμε λύσεις όταν όλοι θέλουν να καταναλώσουν luxury items, αυτοκίνητα, air condition, να φάνε κρέας, να φάνε σούσι. Δεν υπάρχουν τόσοι τόνοι και σολομοί σε όλο αυτό το πλανήτη για να ικανοποιήσουν τη Δύση, να ικανοποιήσουν τη Ρωσία, να ικανοποιήσουν την Κίνα που μπαίνει σε αυτό και φυσικά η Αφρική που πεινάει και συνεχίζει να πεινάει μέσα σε αυτή την κατάσταση που έρχεται κιόλας. Για να επιζήσουμε οικολογικά θα πρέπει να μπούμε σε έναν ελεγχόμενο καπιταλισμό. Κατά κάποιο τρόπο ένας οικολογικός τρόπος ζωής. Καμιά φορά το λέω ως οικολογικό κομμουνισμό, ελεγχόμενο καπιταλισμό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε εκφράσω ακριβώς με λόγια, αλλά έχω αυτή την αίσθηση γιατί αλλιώς δεν βγαίνει αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί. Και άμα δεν το ακούσουμε αυτή τη στιγμή από αυτή την πανδημία, νομίζω η επόμενη πανδημία θα είναι πολύ χειρότερη. Ο κόσμος θα πεθαίνει πιο γρήγορα. Συνεχίζουμε όλο αυτό το μοντέλο και δεν βγαίνει. Δεν είναι τυχαία η ύπαρξη του Τραμπ αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Δεν φταίει ο Τραμπ για αυτή την κατάσταση της Αμερικής. Ο λαός της Αμερικής επέλεξε τον Τραμπ γιατί θέλει να συνεχίσει το αμερικάνικο όνειρο. Και το αμερικάνικο όνειρο δεν βγαίνει πια.
Γιάννη, εσύ στο επαγγελματικό κομμάτι, πώς μπορείς να ακολουθείς αυτό το νέο πρότυπο? Εσύ πώς μπορείς να το πας ένα βήμα πιο σωστά? Ή πώς το πηγαίνεις ήδη?
Κοίτα να σου πω κάτι. Το agent μας λέγεται Rainbow Wave και το έχει η φανταστική σαν άνθρωπος Μαρία Λεμού. Η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με τρομερό ήθος, τρομερά απλός άνθρωπος και πάντα αυτό που μας συνέδεε είναι ότι δεν θέλουμε αυτή την υπερκατανάλωση. Έχουμε πάντα ένα συγκεκριμένο κοινό στο μυαλό μας το οποίο αναφερόμαστε. Είναι ένα niche market, πολύ, αλλά μας βρίσκει όλη αυτή η κατάσταση σαν να ήμασταν έτοιμοι από πριν, γιατί αυτό πιστεύαμε πάντα. Σε αυτό το κοινό είχαμε αφιερώσει όλη μας τη δημιουργία, όλη μας την επικοινωνία. Εγώ είμαι okay με, όχι με την εποχή που έρχεται, αλλά με τις απαιτήσεις εποχής που έρχεται.
Ο τρόπος που χειρίζεσαι τα πράγματα, ανέκαθεν εσύ, προσωπικά το βρίσκω συγκινητικό, όπως και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί σου. Δεν είχες ποτέ την έννοια της βιασύνης σε αυτό που κάνεις, δηλαδή πάντα υπήρχε μια υπομονή και ένα σοβαρό σχέδιο. Πόσο εύκολο είναι αυτό για να αντέξεις τον κόσμο του εμπορίου?
Κοίτα, αυτό είναι μια πολυτέλεια, μεγάλη πολυτέλεια. Για να έχεις αυτή την επιμονή, θέλεις οικονομική ενίσχυση. Καλώς ή κακώς. Το πώς θα κάνεις μια βιτρίνα, το πώς θα φτιάξεις ένα κατάστημα, το πώς θα κάνεις μια φωτογράφηση. Και αυτά είναι κομμάτι τρομερά δημιουργικά. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό πάντα όλα αυτά να τα σκεφτόμαστε και να μην κάνουμε αυτό το πλιάτσικο που κάνουν όλοι γύρω μας, που κλέβουν στοιχεία αριστερά-δεξιά και δημιουργούν γρήγορα κάτι που τρέχει σαν τρέντ. Αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω αλλιώς. Φυσικά, αν είχα την ανάγκη, θα έπρεπε να το κάνω αλλιώς, γιατί θα έπρεπε να ζήσω από αυτό το πράγμα πολύ πιο γρήγορα. Το καλό σε εμάς ήταν ότι αμέσως είχε γρήγορη ανταπόκριση στη χονδρική μας στο εξωτερικό. Αυτό το brand ήταν πιο έτοιμο για τη Γαλλία παρά για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήθελε λιγάκι πιο επιμονή. Στη Γαλλία πήγε με το καλημέρα πολύ καλά. Και σε διάφορες άλλες χώρες στο εξωτερικό, όπως είναι η Ιαπωνία, όπως είναι η Ελβετία, όπως είναι το Βέλγιο. Για ποιο λόγο το έκανα αυτό, νομίζω ότι είναι το είναι μου. Αυτό θέλω να κάνω. Έτσι λειτουργώ. Και γι' αυτό σου λέω, νομίζω ότι η εποχή με δικαιώνει. Διάβαζα που έκανε αυτή την ανακοίνωση ο Yves Saint Laurent, που είπε ότι θα σταματήσουμε εμείς να κάνουμε για το 2020 fashion show και θα βγάζουμε συλλογές όταν είμαστε creative. Σταματάει όλη αυτή η μανία που είχαμε. Και το έβλεπες αριστερά-δεξιά. Εμάς ήταν ο τρόπος λειτουργίας μας αυτός. Και δεν το πιστεύω κιόλα σε αυτή τη μανία των σχεδίων. Σκέψω ότι είναι σαν να παίρνεις κάτι που κοστίζει από 500 έως 2.000 ευρώ, που εμείς εκεί κινούμαστε κυρίως. Σχεδιάζουμε πάνω σε πελάτες που μας αναθέτουν πράγματα. Δεν είναι κάτι φθηνό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει κάποιος κάτι τώρα και σε 6 μήνες να του βγάλω κάτι άλλο και να το κυρώσω αυτό που πήρε. Μου λένε πολλές φορές, τι άλλο έβγαλες, τι άλλο έβγαλες. Δεν θέλω να βγάλω άλλο. Αυτό που βγήκε πριν 5 χρόνια θα πουλιέται και τα επόμενα 15 χρόνια, γιατί είναι αποτέλεσμα σκέψης. Και όταν υπάρχει σκέψη, υπάρχει και χρόνος. Και ο πελάτης μας δεν παίρνει κάτι για να το φορέσει. Ο πελάτης μας εμάς παίρνει κάτι που φοράει αυτό στο αντικείμενο. Δεν στηρίζεται από το προϊόν. Αυτό στηρίζει το προϊόν.
Άρα, Γιάννη, ισχύει ότι εσύ για να δημιουργήσεις κάποια κοσμήματα δεν λειτουργείς ούτε εκεί με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Δηλαδή, η έννοια της έμπνευσης για σένα δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε. Εσύ περισσότερο σκέφτεσαι πίσω από ένα σχέδιο πριν το βγάλεις προς τα έξω. Σωστά το έχω αντιληφθεί?
Η πιο κοινότυπη ερώτηση είναι από πού αντλείτε την έμπνευσή σας. Αυτό το πράγμα πραγματικά σε ρωτάει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι μια στάνταρ ερώτηση και ξέρεις τι. Ο κόσμος απαντάει πάντα τα ίδια πράγματα. Από τη φύση, από την αρχιτεκτονική, από τα βιβλία. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι είναι ο χαρακτήρας του καθενός. Και όποιος κοιτάζει και έχει ρεθίσματα, γιατί κάποια στιγμή το υποσυνείδητο έρχεται και βγάζει σε σχέση με κάποια ανάγκη ένα σχέδιο. Η ματιά μου που δεν μπορώ να στην περιγράψω είναι η καθημερινότητά μου, το τι θα μου τραβήξει το ενδιαφέρον, το τι θα κοιτάξω, το ότι μπορώ να δω μια γωνία πώς έχει κάνει ένας γραφίστας ένα έντυπο. Όλα αυτά βάλτα σε ένα κουβά, μπαίνουν στο κεφάλι, μπαίνουν στο υποσυνείδητο και κάποια στιγμή όταν αποφασίζεις ότι θα πας να δημιουργήσεις κάτι και φυσικά σε σχέση και με τη στιγμή που ζεις και τη στιγμή που θες να δημιουργήσεις κάτι, βγαίνει. Όταν πει κάποιος ότι εγώ εμπνεύστηκα από αυτή την εποχή, πάει συγκεκριμένα σε μια εποχή και αντλεί στοιχεία. Δεν το κάνουμε αυτό ακριβώς εμείς. Εμείς έρχεται λιγάκι ένα υποσυνείδητο και βγάζει πράγματα όταν χρειάζεται να βγουν.
Εσύ στα κοσμήματά σου, στις συλλογές σου, η τεχνική και τα δεσίματα που ακολουθείς πηγαίνουν σε βάθος χρόνου, είναι πολύ παραδοσιακές? Χρησιμοποιείς και τεχνικές καινούριες? Περιγράψε το μου λίγο πώς κινείσαι, το έχω απορία.
Φυσικά πάντα γεννιούνται και καινούργιες τεχνικές με βάση τεχνολογία, πώς η τεχνολογία σου επιτρέπει να δέσεις μια πέτρα, πώς σου επιτρέπει να κάνεις ένα χιτήριο, πώς σου επιτρέπει να καθαρίσεις τα μέταλλα. Αλλά εδώ που τα λέμε, όλες οι τεχνικές έχουν πάντα κάποια πατήματα στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί τρόποι να βάλεις ένα μονόπετρο να γίνει. Εγώ κάποια στιγμή βρήκα τη σαρνιέρα πριν πολλά χρόνια, γύρω στο 2012. Η σαρνιέρα είναι σχεδόν αρχαίος τρόπος δεσίματος της πέτρας. Απλώς πλαισιώνεις με όλο μέταλλο την πέτρα γύρω-γύρω. Και για μένα αυτό λειτουργήσε σαν κύτταρο. Και σου λέω ότι τα σχέδια που μπορεί να βγάλεις είναι endless. Πάνω σε αυτό. Η συλλογή Σαρνιέρ είναι και μια συλλογή που μας έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά η κάθε μία έχει και τη δικιά της ιστορία και με έναν τρόπο συνδέονται όλες μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό που τους συνδέει πάρα πολύ είναι η απλότητα. Πώς θέλω όλα αυτά να είναι απλά πάνω στο σώμα. Να μην τραβάνε πάρα πολύ το μάτι, αλλά παράλληλα να τραβάνε και το μάτι με λίγο ένα παράδοξο στο σχέδιο. Εμένα μου αρέσει γενικώς πάρα πολύ το παράδοξο στα πράγματα. Έχει μια ειρωνία το παράδοξο. Όταν τρυπάς ένα διαμάντι, είναι λίγο παράδοξο. Όταν παίρνεις ένα κλασικό σαρνιέρα και τη βάζεις σε ένα πιο abstract σχέδιο, είναι και αυτό ένα παράδοξο. Το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να παίρνεις ένα στοιχείο από το παρελθόν και του μιλάς με σήμερα με έναν δικό σου τρόπο. Και νομίζω κάποτε περπάταγα στο Παρίσι και κοιτάζω κάτω στο πεζοδρόμιο και ήταν. Θυμάμαι ποιο brand ήταν ακριβώς. Και έγραφε The future is behind you. Και λέω αυτό είναι. Πάντα το μέλλον είναι πίσω σου. Πρέπει να κοιτάξεις πίσω σου, να πάρεις στοιχεία και να προχωρήσεις μπροστά για να τα πεις με το δικό σου τρόπο.
Ωραία, ας κοιτάξουμε και εμείς πίσω τότε, γιατί μου έδωσε ωραία πάσα. Γιατί εσύ μεγάλωσε μια οικογένεια που είχε παράδοση στα διαμάντια. Πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα στα διαμάντια? Για πες μας τι κρύβεται.
Ξέρεις, έρχομαι σαν τρίτη γενιά εμπόρων. Ο παππούς μου ο Σεργάκης το 1920-1930 ήταν ο πρώτος που έφερε τα έπιπλα μπαμπού στην Ελλάδα. Έφτιαξε βιοτεχνία, άνοιξε μαγαζιά τα οποία ήταν τότε η αγορά, ήταν Μανουήλ Μπενάκη, ο Μύρου Πανεπιστημίου. Άμα δεις ελληνικές ταινίες παλιές του 40, του 50, βλέπεις παντού μπαμπού Σεργάκη, δηλαδή έχω δει διαφημίσεις από εκείνη την εποχή. Ήταν πρωτοπόρος στο να φέρει αυτό το υλικό στην Ελλάδα και να δημιουργήσει μια ολόκληρη βιοτεχνία με καταστήματα λιανικής και να φέρει το έπιπλο μπαμπού σε αυτή τη χώρα, το οποίο σκέψω το 50-60 ήταν hot πράγμα. Και έχω δει πάρα πολλούς μεγάλους ανθρώπους να είναι βεβαίως και ψωνίζονται με τα μαγαζιά του παππού και όλα αυτά. Από την πλευρά της μητέρας μου, τα αδέρφια της ήταν που ασχολιόντουσαν με τα κοσμήματα, με πολύτιμες πέτρες και κοσμήματα, δηλαδή πουλάγανε χοντρική κοσμήματα με διαμάντια. Και από μικρός μου άρεσε πιο πολύ από ότι η πλευρά του πατέρα μου σαν δουλειά. Θυμάμαι, ήμουνα με τα ξαδέρφια μου, πηγαίναμε στα γραφεία των θείων τα Σαββατοκύριακα ή όταν πηγαίναμε κάποια εκπαιδευτική να τους πάρουμε όλους μαζί. Και ήμασταν πάντα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Και μετά δούλεψα πολύ από φοιτητής στο γραφείο του θείου μου και μετά σπούδασα γεμολογία και άνοιξα το γραφείο μου το 2004.
Ωραία, και για πες μου τώρα, εσύ την ιδανική γυναίκα Σεργάκης. Ξέρω ότι μετά στερεότυπα ενδεχομένως δεν τα πας καλά, αλλά θα ήθελα να μου πεις έτσι πώς τη φαντάζεσαι τη γυναίκα που φοράει τα κοσμήματά σου.
Δεν θέλω να πέσω σε στερεότυπα, όπως λες και εσύ. Σε μια άσκηση, άμα είναι Ελληνίδα ή Γαλλίδα, αυτό το άτομο βγαίνει πιο πολύ να είναι Γαλλίδα και να είναι διακοπές στην Ελλάδα. Την βάζω κάπου να πίνει ένα ωραίο καμπάρι ένα απόγευμα δίπλα από το πειρατή στην Ήρθρα. Βάλε την εικόνα το υπόλοιπο για να μην πέσω και σε πολλά κλισέ. Νιώθω κάτι τέτοιο για τη γυναίκα. Θα μπορούσε να ήταν και η Παλώμα Πικάσο ένα καλοκαίρι σε μια βεράντα στη Σέριφο. Θα μπορούσε να ήταν μια γυναίκα, όπως λέω για την Ήδρα, κάπου στη Μάνη. Είναι μια γυναίκα η οποία φοράει τα πράγματα. Έχει προσωπικότητα. Δεν την ορίζουν τα πράγματα. Διαλέγει τη ζωή. Δεν την διαλέγει η ζωή. Κάναμε launch στο Bon Marché, γιατί ένιωθα πάντα τη Γαλλία σαν η δεύτερη πατρίδα μου. Θυμάμαι ότι όταν πήγα να δείξω τη συλλογή πρώτα, πήγα και την έδειξα σε κάποιους distributors στην έκθεση της Βασιλείας. Είχαμε κάνει και την φωτογράφηση με την Αριάν και γενικώς μου λένε είναι μια άρτια εικόνα αυτό που βλέπουμε. Είχε μια συνέπεια και παράλληλα και κάτι που του θύμιζε κάτι από παλιά, αλλά δοσμένο με έναν άλλο τρόπο. Και θυμάμαι ότι είχα στείλει μέχρι τη Λαφαγιέτ και είχε τσαντιστεί Λαφαγιέτ που το έδωσε στον Bon Marché. Και στη μπουτίκ που επίσης λέγεται White Bird στο Παρίσι, που επίσης αντίστοιχε που το έδωσε στον Bon Marché. Εντάξει, στον Bon Marché το έδωσε για πιο στρατηγικούς λόγους, γιατί είναι για μένα το ωραιότερο πολυκατάστημα του πλανήτη. Δεν είναι πολυκατάστημα. Έχει την αίσθηση μιας μεγάλης μπουτίκ. Δεν έχει πολλά πράγματα. Και αυτό που έχω συνειδητοποιήσει ότι έχει καταφέρει ο Αρνό με αυτό το πολυκατάστημα είναι ότι έχεις χώρο. Δεν μπαίνεις σε ένα χώρο που έχει πολύ κόσμο ή πολλά πράγματα. Είσαι σε ένα πολυκατάστημα που απλώς έχεις άπλα.
Τι σου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση? Ικανοποίηση σε εισαγωγικά. Να μπαίνει στην μπουτίκ μια γυναίκα στη Βαλαωρίτη και να ψωνίζει ίδια για τον εαυτό της, ή να μπαίνει ένας πολύ ερωτευμένος άντρας και να ψάχνει και να ζητάει βοήθεια για να βρει κάτι που θα ικανοποιήσει τη γυναίκα που αγαπάει?
Αυτή η ερώτηση μου αρέσει. Έχει και γέλιο. Ναι, γιατί και λίγο κοινωνικά το παρατηρώ. Αρχικά να το πάρουμε εξής. Οι άντρες είναι οι καλύτεροι πελάτες. Οι άντρες μπαίνουν μέσα, λένε θέλω αυτό, παίρνουν αυτό, σε 10 λεπτά έχουν τελειώσει, γελάνε, προβληματίζονται, δεν προβληματίζονται. Επίσης έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από άντρες που έρχονται για τις γυναίκες τους και τους αρέσει πάρα πολύ το κόσμημα. Αυτό με τρελαίνει, ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι κάθε το κοιτάζουν, το απολαμβάνουν, λατρεύουν τις πέτρες. Δεν είναι πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει κάθε φορά όταν συμβαίνει αυτό. Σε εμάς κυρίως έρχονται πάρα πολλές γυναίκες να ψωνίσουν για τον εαυτό τους. Είναι το 70% των πωλήσεων που γίνονται. Σπανίως έχουμε πελάτες, γυναίκες που δεν ξέρουν τι θέλουν και είναι δύσκολες. Ξέρεις τώρα λιγάκι την ελληνική πραγματικότητα μιας δύσκολης πελάτησας, η οποία μια φορά μπορεί να γίνει και λίγο αγενής. Δεν μας έχουν τύχει τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, οι πελάτες μας είναι σαν να μπαίνουμε σε μια απόλαυση. Και εμείς και αυτές, όταν έρχονται στο κατάστημα, ξέρουν τι θέλουν. Φυσικά θα έχουν και ένα δίλημα, γιατί μπορεί να δουν 5 πράγματα παραπάνω και να μην ξέρουν τι να αποφασίσουν. Τους δίνουμε το χρόνο τους. Τους λέμε, φυγέτε, σκεφτείτε το. Δεν έχουμε καθόλου αντιμετώπιση πιεστική, γιατί δεν θα θέλαμε να το κάνουν ούτε σε εμάς αυτό το πράγμα. είναι κοινωνικό πείραμα να το βλέπεις τι συμβαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Έχει πλάκα.
Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχεις μπει στον πειρασμό να κάνεις αντρικά κοσμήματα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θέλεις να ασχοληθείς.
Θεωρώ ότι είναι τα πιο δύσκολα κοσμήματα. Δεν έχω δει κοσμήματα αντρικά και να μ' αρέσουν. Έχω δει κάποια φυσικά, αλλά δεν έχω τρελαθεί. Νομίζω ο μόνος που μου αρέσαν τα αντρικά του κοσμήματα, κυρίως τα μανικετό κουμπά του, ήταν του Μινά. Καμιά φορά ίσως λανθασμένα κρίνω και από τον εαυτό μου, δεν φοράω τίποτα από κόσμο. Έχω ένα κορδονάκι εδώ πέρα που έχει μια πέτρα πάνω. Οκ, και να μην το φόραγα δεν έγινε τίποτα. Νομίζω το αντρικό κόσμημα είναι το ρολόι. Ο άντρας πάντα θα κοιτάζει σε ένα αντρικό κόσμημα το ρολόι.
Νομίζω ότι προ-COVID υπήρχε έντονη τάση στο κόσμο να έχει μια ελληνική υπογραφή. Θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει?
Κοίτα, έγινε κάποια στιγμή με την κρίση, την προηγούμενη κρίση, γιατί τώρα μπήκαμε σε άλλη κρίση. Και μάλιστα σκεφτόμουν ότι η προηγούμενη κρίση, τότε το 2015, με τα capital control και όλα αυτά που είχαν γίνει και ο κόσμος ήταν πανικόβλητος, αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν να τρέχαμε ευτυχισμένοι γυμνοί στα λιβάδια, με αυτό που έρχεται κατά τη γνώμη μου. Με εκείνη την κρίση έδωσε την όθηση σε πάρα πολλούς νέους Έλληνες δημιουργούς να φανούν στο εξωτερικό και να δείξουν την αξία τους. Τα ονόματα είναι πολλά. Είναι η Μέλανη Γεωργακόπουλος, είναι ο Νίκος, ήταν η Λιτό, φυσικά η Λεάνα που ήταν πολλά χρόνια, είναι η Βότση, η Σούμπλη, η Μυρτώ Αναστασοπούλου, η Πολίνα. Πολλοί κόσμος βγήκε. Και θεωρώ ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγινε από την πλευρά ότι καταλάβανε όλοι ότι πια πρέπει να βγούμε προς το εξωτερικό. Και ήταν λιγάκι και μια άσκηση θάρρους, γιατί συνειδητοποίησαν ότι αξίζουμε που βγήκαμε, γιατί όλοι είχαν μια πολύ καλή ανταπόκριση. Ήταν το πρώτο μας βήμα, από μερικούς πιο οργανωμένα, από άλλους λιγότερο οργανωμένα, αλλά ήταν ένα θαραλέο βήμα στο να μιλήσουμε για τους Έλληνες στο εξωτερικό. Και είχε μια καλή ανταπόκριση. Τώρα, αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πολύ φοβάμαι θα επιζήσουν μόνο όσοι έχουν τρομερή οικονομική ενίσχυση από πίσω. Και είναι λογικό να γίνει αυτό, γιατί σκέψου ότι η κατανάλωση θα πέσει κατακόρυφα. Και ιδίως στην Ελλάδα, μια χώρα που εξαρτιέται από το τουρισμό, και αυτή τη στιγμή έχουμε το δίλημα να έρθουν τουρίστες για να έχουμε έσοδα, αλλά αν έρθουν τουρίστες θα κουβαλήσουν και τον ιό. Όλα αυτά θα φέρει μια τρομερή οικονομική αναμπομπούλα και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Ακούω πολλοί συνεργάτες μας σε νησιά φέτος σκέφτονται να μ' ανοίξουν ή αν ανοίξουν, θα ανοίξουν για ένα μήνα. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, για το 2020 τουλάχιστον. Σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Να επιβεβαιώσουμε τον Δαραβίνο. Να πούμε ότι η εξυπνάδα μας είναι η προσαρμογή. Για να επιβιώσουμε τουλάχιστον επιχειρηματικά, θα πρέπει να σκεφτόμαστε λιγάκι σαν παιδιά. Να έχουμε τον ενθουσιασμό και την έλλειψη του φόβου που έχουν τα παιδιά για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως έρχονται. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να το έχουμε στους τρόπους υγιεινής μας, αλλά στο επιχειρηματικό κομμάτι, ώστε να έχουμε κάποια μορφή αισιοδοξίας και να προσαρμοστούμε γρήγορα. Να πούμε ότι έτσι είναι, ρε παιδάκι μου, γιατί νομίζω ότι τώρα ο κόσμος χτυπάει στο τοίχο από την πλευρά ότι ήξερε το προηγούμενο, δεν ξέρει τι έρχεται, πάντα ο κόσμος φοβάται με αυτό που έρχεται. Θέλει να κρατήσει τις προηγούμενες συνήθειες, βλέπει δεν μπορεί να τις κρατήσει. Όλο αυτό δημιουργεί μια αναμπουμπούλα στα συναισθήματα των ανθρώπων. Και αυτό δημιουργεί φόβο. Και εγώ και ο ίδιος το παθαίνω. Υπάρχουν μέρες που το παθαίνω πιο πολύ, υπάρχουν μέρες που το παθαίνω λιγότερο. Αλλά αυτό που με συμβουλεύουν και διάφοροι στην ομάδα μας από το εξωτερικό, τη Γαλλία, είναι ότι να σκέφτεσαι σαν παιδί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Αν δεν κάνω λάθος, εσύ πηγαίνεις με τα πόδια στο γραφείο. Έχεις δώσει μια διαφορετική ένταση στο βηματισμό σου. Θα είναι λίγο πιο ανάλαφρα από εδώ και πέρα και θα κάνεις και μια στάση όπως φεύγεις από το σπίτι σου και θα απολαμβάνεις λίγο περισσότερο τα βήματά σου στο κέντρο. Γιατί πριν δεν είχαμε και την πολυτέλεια του να κοιτάμε και πολύ δεξιά-αριστερά. Τώρα νομίζω ότι λίγο κάποιο κουμπί έχει γυρίσει στο μυαλό μας.
Είμαι ο πιο αγενής άνθρωπος να περπατάς μαζί. Περπατάω πάντα γύρω στα 3-5 βήματα μπροστά των άλλων. Γενικώς δεν περπατάω. Τρέχω. Θα συνεχίσω να περπατάω με τον τρόπο που περπάταγα, γιατί όταν έχεις να πας στο γραφείο να κάνεις τα πράγματα, οι ρυθμοί σου αλλάζουν. Τώρα φυσικά σκέψω ότι η δυσκολία της επιστροφής είναι ότι οι ρυθμοί ολονών πέσανε. Μάλιστα διάβαζα ένα άρθρο, στη Λάιφο ήταν, το οποίο δεν θυμάμαι, ήταν μια Πολωνή, νομίζω ήταν σκηνοθέτης, η οποία έλεγε μήπως αυτός ο τρόπος ζωής είναι ο κανονικός τρόπος ζωής. Ναι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Είναι τεράστιο ερώτημα. Μήπως αυτός ο τρόπος ζωής που έχουμε τώρα, τον οποίο τον συναντάμε στα νησιά και όταν πάμε διακοπές ή όταν συναντάμε και πάμε, ας πούμε, σε ένα βουνό και βλέπουμε τους ντόπιους και λένε «Καλά, σήμερα έκανα αυτό». Είναι κουρασμένος, κομμάτια. Και τον ακούσεις και λες «Καλά». Έχουμε δει ακριβώς τον ίδιο ρυθμό με τους νησιώτες, τους ανθρώπους που ζουν στα χωριά. Οι πόλεις δεν είναι φτιαγμένες για αυτούς τους ρυθμούς, με τίποτα. Η πόλη είναι ένα μέρος που έρχεσαι και η ζωή είναι δύσκολη, πρέπει να τρέξεις, γιατί είναι ακριβά μέρη, είναι ακριβό μέρος να νοικιάζεις χώρους, είναι ακριβό μέρος να μένεις, είναι ακριβό μέρος να ζεις, να βγεις έξω, δεν έχει καμία σχέση με την επαρχία. Και οι ρυθμοί είναι εντελώς διαφορετικοί και πάντα θα είναι διαφορετικοί. Νομίζω ότι μετά από ένα μήνα θα τρέχουμε κανονικότητα όπως τρέχαμε και πριν.
Γιάννη, οδεύουμε προς το τέλος, παρόλο που δεν θέλω καθόλου, αλλά έχει γιγαντωθεί ένα ερώτημα στο μυαλό μου. Οι σπουδές που έχεις κάνει γεμολογίας έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή θεωρείς ότι ήταν εφόδιο για σένα ή θα μπορούσες να προχωρήσεις τη ζωή σου και χωρίς αυτές τις σπουδές? Και το δεύτερο σχετικό είναι το διαμάντι. Ποια είναι η μαγεία αυτής της πέτρας, δηλαδή τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει στο διαμάντι, εσένα προσωπικά?
Μ' αρέσει πάντα αυτό που βλέπω, ο οποίος συνήθως έχει αρκετά χρόνια εμπειρία στην πλάτη του, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος και ξέρει τις πέτρες καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, μόνο και μόνο από την εμπειρία του, χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα, έχοντας σπουδάσει τη δουλειά. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν καμιά φορά τις περισσότερες γνώσεις από όλους μας. Όσον αφορά τις σπουδές, οποιαδήποτε σπουδές κάνει στη ζωή, πάντα βοηθάνε. Πιστεύω ότι το μόνο πράγμα που κρατάει νέους ανθρώπους δεν είναι ούτε τα μπότοξ, ούτε οι κρέμες, ούτε οτιδήποτε άλλο, είναι η γνώση. Βλέπεις την Αρβελέρα, ας πούμε, η οποία δεν ξέρω την ηλικία της, φαντάζομαι πρέπει να είναι η γυναίκα γύρω στα 70 και πάνω. Αυτή η δίψα της διαγνώση που έχει και που παρατηρεί βάζει κάτω οποιοδήποτε άλλο νέο άνθρωπο. Η νιώτη βασίζεται στη συνεχόμενη γνώση για μένα. Όσο πιο πολύ μαθαίνεις, τόσο πιο νέος νιώθεις. Και γι' αυτό πάντα βλέπεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία και περιστρέφονται από νέους ανθρώπους για να πάρουν τη γνώση της εποχής. Και αυτό πάντα μου αρέσει. Και μάλιστα σκέφτομαι να συνεχίσω σε ένα προσωπικό επίπεδο άλλες σπουδές, πράγματα που μου αρέσουν. Είμαι σε φάση που το διερευνώ, έτσι, σαν χόμπι κατά κάποιο τρόπο, για το λόγο ότι θέλω να έχω πάντα τη γνώση στη ζωή μου. Τώρα, όσον αφορά το διαμάντι, δεν πήγα ποτέ στο διαμάντι γιατί με μάγεψε, επειδή το έβλεπα από μικρός, το θεώρησα δεδομένο. Αλλά η λάμψη, όταν δεις ένα ιδιαίτερο διαμάντι και το κόψιμο και αυτό που μου γεννάει μέσα μου, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια.
Θέλω να έρθω μια μέρα στο εργαστήριο. Εμείς δεν είμαστε ούτε φίλοι, σε θαυμάζω από μακριά. Έχουμε συναναστραφεί 2-3 λεπτά κοινωνικά όταν είχε ανοίξει η μπουτίκ με μια κοινή μας φίλη και θυμάμαι ότι βρισκόμασταν στη Βουλή και μας είπες μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που αφορά εσένα και την οικογένειά σου και θέλω να τη μοιραστείς, παρακαλώ, πάρα πολύ.
Δεν αφορά την οικογένειά μου. Το γραφείο των θείων μου ήταν στη Βουλή. Εμένα το γραφείο είναι η Καραγιώση Σερβίας απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών. Άμα παρατηρήσεις την Καραγιώση Σερβίας, είναι ο πιο μπερδεμένος δρόμος της Αθήνας, γιατί έχει 4 ονόματα. Σταματάει έως τη Λέκα, μετά γίνεται Περικλέους, μετά γίνεται Αγίας Ειρήνης, μετά γίνεται Αθήνα. Είναι το μπέρδεμα. Τα πρώτα 2 τετράγωνα ο δρόμος είναι πιο φαρδής και από την Βουλή και μετά στενεύει. Σε αυτό το κτίριο που στενεύει είναι το γραφείο των θείων μου. Είχα ακούσει την ιστορία που μου είχε πει η νονά μου ότι αυτό το κτίριο, που είναι μια πολυκατοικία του 50, παλιότερα είχε ένα παλιό αρχοντικό, το οποίο είχε βγει έτσι έξω για να βλέπουν τα τότε ανάκτορα και να παρατηρούν τι γίνεται στα ανάκτορα. Επομένως, πολεοδομικά, έχει πολύ πλάκα ότι κάποιος εγωιστής, κάποιος κουτσομπόλης εγωιστής, έβγαλε το κτίριο για να παρατηρεί τι γίνεται στα ανάκτορα που τότε ήταν η σημερινή Βουλή. Αυτή είναι η ιστορία. Έχει πολλές τέτοιες ιστορίες. Και να σου πω ότι το κατάστημα και το γραφείο του πατέρα μου ήταν στην πλατεία Καρίτσι. Και πάντα κινόμουν σε αυτή την περιοχή και πάντα μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η πιο ωραία εκκλησία της Αθήνας είναι ο Άγιος Γιώργης ο Καρίτσις. Άμα μπεις μέσα, δεν είναι εντελώς βυζαντινή. Έχει και κάτι το καθολικό στις αγιογραφίες. Δεν είναι οι κλασικές βυζαντινές αγιογραφίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει κάτι το βυζαντινό και καθολικό μαζί.
Γιάννη, θέλω να σου πω ότι με έκανες εξαιρετικά ευτυχισμένη σήμερα. Απόλαυσα κάθε δευτερόλεπτο και είμαι σίγουρη ότι και όσοι το ακούσουν αυτό το podcast θα γεμίσει η ψυχή τους και θα γεμίσει και με ωραίες εικόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πέρασα φανταστικά και ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το podcast, γιατί είσαι ένας θησαυρός για την κοινωνία μας.
Νομίζω ότι υπερβάλλεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την επιμέλεια του ήχου σε αυτό το podcast υπογράφει ο φοβερός και τρομερός Μάριος Πλασκασοβίτης. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι απολαύσατε το Γιάννη Σεργάκη όσο και εγώ. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο pod.gr για ακόμη περισσότερα podcast και να σας πω ότι, συμβουλή είναι αυτό, μετά από ένα δικό μου podcast ακούγεται ιδανικά κάτι από Home Home, από Χρήστο Χωμενίδη δηλαδή, που δεν κρατάνε πάνω από 15 λεπτά σε αντίθεση με τα δικά μου και συμπυκνώνουν όλη την ομορφιά και την ουσία του κόσμου στις τρομερές αφηγήσεις του. Τέλος, αν θέλετε, και παρακαλώ πολύ να θέλετε, να με ρωτήσετε ή να μου προτείνετε οτιδήποτε ή να μοιραστείτε τη σκέψη σας με μένα, μη διστάσετε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram μου @corinavrusia. Είστε επανειδήν λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο hashtag still.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.